За апошняе стагоддзе колькасць хрысціян на блізкім усходзе паменшылася ў два разы. Аб гэтым у інтэрв'ю нашаму радыё расказаў выкладчык папскага ўсходняга інстытуту, спецыяліст у арабазнаўстве, святар егіпецкага паходжання ксёндз Халіль Самір. Эксперт адзначыў, што яшчэ на пачатку 20-га стагоддзя хрысціяне складалі каля 20% насельніцтва блізкага ўсходу, але сёння гэта колькасць дасягае толькі 10% насельніцтва рэгіёна. Паводле яго, хрысціяне пакідаюць блізкі ўсход з-за цяжкасцяў выкліканых шматлікімі канфліктамі. Ён расказаў, што ў такіх гарадах, як Іерусалім і Назарэт, колькасць хрысціян складае ўсяго каля 2%. У той жа час самая вялікая хрысціянская супольнасць знаходзіцца ў Ліване. Тут хрысціяне складаюць каля 35% ад агульнай колькасці насельніцтва краіны. Аднак хрысціянская міграцыя прысутнічае і тут. З гэтым феноменам ксёндз Самір звязвае таксама праблемы ў многіх сферах грамадскага жыцця на Блізкім Усходзе. Паводле святара, зыход вызнаўцаў Хрыста уплывае на памяншэнне эканамічных паказчыкаў, палітычную нестабільнасць і перш за ўсё праблемы, звязаныя з правамі чалавека, што тычыцца сітуацыі жанчын, свабоды веравызнання, грамадскага развіцця, сацыяльных правоў самых бедных і слабых. У гэтым кантэксце эксперт адзначыў, што нерэдка з боку саміх мусульман, інтэлектуалаў, палітыкаў і дзеячаў культуры гучыць заклік да хрысціян «Застаньцеся».